Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 18-apreldan karantin qoidalariga amal qilinishini nazorat qilish yanada kuchaytiriladi. Bu haqda UZA xabar bermoqda. Unga ko'ra, bog'cha va maktablarda kasallanish holati aniqlansa, ularning faoliyatini zudlik bilan to'xtatish va 2 haftaga karantinga olish belgilandi. Ushbu vaqt mobaynida ular onlayn tartibda faoliyat yuritadi. Yirik savdo majmualari va bozorlarda, do'konlarda karantin qoidalariga qat'iy amal qilinishi, jumladan, qo'llarni antiseptik vositalar bilan zararsizlantirish, odamlarning tibbiy niqob taqishi, ijtimoiy masofa saqlashi qat'iy nazorat qilinadi. Ayni Ramazon oyida taroveh namozlarini ochiq hududlarda ado etish, iftorliklarni imkon qadar oila davrasida yoki 100 kishidan oshmagan holatda o'tkazish zarurligi ta'kidlangan. 1-maydan boshlab konsert tomosha tadbirlarini yopiq maskalarda o'tkazish kabi qator cheklovlar belgilanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.